Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne episoden dreier seg om et tema som kan være vanskelig. Selvmordstanker svært alvorlig. Hvis du har, eller kjenner noen som har, selvmordstanker, ring Mental Helses hjelpetelefon på 116 123. Han rygger inn mot veggen, dytter kroppen opp til det mørkebrune treverket, prøver å holde øynene på dem alle sammen. Det eneste de trenger å gjøre å holde seg tilbake, ikke komme nærmere. Han roper «Stay back», men peker aldri revolveren mot dem. Han knuger den inn til brystet, griper ånden som om de kan komme for å ta den fra ham når som helst. Øynene danser fra side til side. De mange. Kakofonien av stemmer som prøver å få han til å legge revolveren fra seg, sette seg ned, overalt i rommet. Dører åpnes og lukkes, men kameraene går, blitsregnet vedvarer. Han har bestemt seg for lengst. De kan ikke stoppe ham. Det ferdig. Han retter seg opp, presser seg inn til veggen og peker revolveren opp mot hodet. Mye kan sies som korrupsjon, men det skjer ikke i et vakuum. Vi blir ofte fortalt at mennene og kvinnene vi har valgt til å representere oss, rettskaffende gode mennesker som immune mot korrumpering utenfra. Kanskje det noe vi forteller oss selv fordi vi innerst inne vet at det finnes mange i maktposisjoner som absolutt ikke burde være der. I denne episoden skal vi snakke om en tragedie. Om en mann som måtte ta støyten for alle de korrupte spillerne i Pennsylvanias statsapparat. En mann som tråkket på feil tær og måtte bøte med livet. Historien om Bud Dwyers død preget av frustrerende momenter. Små ting som ble blåst ut av alle proporsjoner. Ting som kunne blitt stanset. Den handler om et blodtørstig pressekorps som var villig til å skrive hva som helst for å holde på seernes oppmerksomhet. Og oppmerksomhet fikk de. Bud Dwyers brå og brutale død sett av hundretusener, kanskje millioner av mennesker over hele verden. Den har blitt et symbol på menneskets morbide nysgjerrighet. Vår kollektive trang til å stirre døden i hvitøyet på trygg avstand. Videoen av Bud Dwyers selvmord noe folk sender rundt på nettet. Våger hverandre til å se. Selv om synet av mannen som dør foran øynene våre mer enn noen av oss egentlig skal tåle. Hvordan ble det slik? Hvordan endte Bud Dwyer, den store mannen med den buldrende latteren, opp her? Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold.
My name is James Dershberger. I am the director and producer of Honest Man, The Life of R. Bud Dwyer, a feature-length documentary about the life and death of Bud Dwyer.
Det 10 år siden James Dershbergers film om Bud Dwyer kom ut til svært god mottagelse. Men James blir aldri helt ferdig med historien om mannen. En historie han fikk en lite hyggelig introduksjon til i en ung alder.
I was hooked. Like many other people were hooked, and that's the video. I saw the video of the suicide, absent of any context or information. I didn't even know Bud's name at the time, but I came across the video by accident. I wasn't seeking it out. I wasn't looking for it. This is back in the days of file sharing, where you know you would maybe try and download a song or a movie, and you would get something else. And this is what popped up on my screen. And I saw it, and it just, I'd never seen anything like it. The chaos, the, you know, it's fairly graphic. And there's the fact that there was no information to support what happened to this man. It kind of drove me crazy. I couldn't stop thinking about it. So that was the initial spark, you know, just wanting for my own sake to know more about who he was and why someone would do that, kind of set me on that path of seeking more information.
Robert Bud Dwyer ble født 29. november 1939 i Missouri, men vokste opp i Meadville i nordvestlige Pennsylvania. Meadville ligger landlig til, med over 60 kilometer til nærmeste store by, Erie i Indiana. Midville kan tross sin beskjedne befolkning på 13 000 skryte av å være en av Pennsylvanias første bosettelser. Innfødte amerikanere valgte området som senere ble Midville på grunn av de gode mulighetene til å dyrke mais. I dag lider byen fortsatt av den økonomiske nedgangen på 80-tallet. Bud Dwyer er kanskje den mest kjente personen fra den lille byen i hjørnet av Pennsylvania. Bud selv hadde en fin oppvekst, full av kjærlighet. Et ukomplisert liv på landet, hvor Bud likte å dra på jakt som mange andre i området. Han var en habil fotballspiller, aktiv i speideren og en mønsterelev på skolen. Han var godt likt av familie og venner, og beskrives som en person det var svært lett å komme overens med. Den siste kvaliteten spesielt skulle han ta med seg videre inn i politikken. Men før Bud satte sitt sikte på lokalpolitikken, jobbet han som lærer på en videregående skole. Der møtte han kollegaen Joanne Grappi, og de to giftet seg i 1963. De fikk snart to barn, Rob og Diane. Familien, i likhet med venner av Bud, beskriver han som en jovial, brummende mann det var vanskelig å ikke like.
But really, it seems the incident that would change his life completely and change who he was and how he saw the world was really a trip to Poland in the 1960s. He was given an opportunity as a community ambassador to visit kind of like a sister city program where someone from a city in Poland would come to Meadville and, you know, they would send a representative. Well, that representative was Bud. And when he experienced, I guess, at the time, you know, Poland in the 1960s, there was still that, I guess, communist influence. It's a very different way of life, especially if you're a kid growing up in Meadville, Pennsylvania, to step into that world. It was life-changing for him, and it gave him a new appreciation for the life that he had lived in the United States, but also kind of lit a spark for social justice to make sure that no one could ever take that away from him, that the life that he and his friends and family were living was going to be secured. And he came back, I think, with a renewed interest and a respect for the freedoms that we have in the United States. And that's really what set him off.
Denne turen til Polen blir den utløsende faktoren som sender Bud Dwyer inn i lokalpolitikken. Når han kommer tilbake til Meadville, blir han sendt rundt omkring Pennsylvania for å snakke om det han har sett, det han har blitt fortalt, og hvordan han nå ser på Amerikas friheter. Ikke lenger som noe abstrakt, men noe ekte. Noe man kan miste på et øyeblikk. Noe som ikke kan tas for gitt. På bakgrunn av den fattigdommen og frihetsberøvelsen han hadde sett i Polen, bestemmer Bud seg for å stille til valg for det republikanske partiet. Han tar sitt sikte på representantenes hus. Valgkampen styres av Buds elever, som en del av en skoleoppgave hvor de skulle hjelpe Bud i valget. Mot alle odds vinner den unge nykommeren, helt uten penger eller noe form for profesjonelle apparater, og blir i 1964 innlemmet i representantenes hus i Pennsylvania. Bud skal representere statens 50. distrikt. Han er sjokkert. Tilliten hans medborgere har vist ham, er noe som skal følge ham resten av livet, som nå har blitt snudd helt på hodet. Plutselig er han en folkevalgt politiker, han, en enkel 25 år gammel lærer fra landsbygda.
I think this sets up a pattern of uncontested success for Bud, that up until the scandal and all the trouble started in, you know, in the 80s, that ultimately would destroy him, Bud Dwyer was on a hot streak. You know, after this trip to Poland, teaching, you know, marrying a fellow teacher, Joanne, his wife, they met while she was a teacher, kind of like this beautiful love story, winning at a very young age a position in the Pennsylvania State House of Representatives. Like, that's a tremendous amount of success for someone at that age. And that continued. And I think when he really ran into issues later in his career, it was especially devastating for him because he had never really experienced that kind of life-changing, you know, world-shaking controversy before.
Karrieren til Bud skyter fart. Han blir gjenvalgt to ganger i 1966 og 1968. Og i 1970, mens han sitter i representantenes hus, stiller han til valg som senator i Pennsylvania. Igjen vinner han og blir sittende i 10 år. Og snart begynner Bud å drømme om enda større stillinger. Bud vet at han populær og vil prøve seg videre. Gjeve titler som statskasserer og guvernør begynner å materialisere seg som faktisk overkommelige mål. Det finnes tilsynelatende ikke noe tak for hvor høyt Bud kan strekke seg, og i januar 1981 blir han sverget inn som statskasserer. Nok et mål nådd for den nå 41 år gamle Bud, som på dette tidspunktet vil ha ansvaret for enorme pengesummer som kommer inn til delstaten. Det er penger som skal brukes til utbetalinger i delstaten, som lønn til ansatte i Pennsylvania, betaling av regninger fra føderale styresmakter og utbetaling av restskatt. Bud trives i rollen. Han fortsetter å holde på det som gjorde han til en populær lokalpolitiker. Det sies at telefoner til Buds kontor går rett til ham, og ikke til en sekretær. Og at han lytter til hva en slags problemer hans innringere måtte ha.
One thing that I always heard was, if you called the treasurer's office, there was a pretty good chance that he might pick up the phone. And he was there to listen to you, to help out with... You know, there was a kind of some stories I had heard of helping people get license plates. You know, if there's a pothole in the road that needs to get fixed, things that the treasurer traditionally doesn't do.
The Bumpkin of Meadville. Bondeknølen fra Meadville. Det blir kallenavnet hans. Selv om Bud for lengst har flyttet fra landlige strøk til Harrisburg, Pennsylvanias hovedstad. Han beskrives som beskjeden, ydmyk, men munter og jovial. Bud kommer fra landet og ikke særlig vant til storbyens mange normer og regler. I Harrisburg ter folk seg litt annerledes. Det her den store politikken føres, og Bud blir, i noens øyne, en som skiller seg litt ut. Ifølge kolleger og venner gikk han stadig med dresser og skjorter som ikke passet ham helt. Han en stor mann, og det blir ekstra tydelig hver gang dressærmet for kort eller buksa ikke har blitt sydd inn korrekt. Bud kan ofte sitte i viktige møter i Harrisburg med ketchupflekker på skjorta, og for de som ikke deler hans meninger eller syn, blir alt dette raskt noe å gjøre narr av. En politiker som ikke kan nok kle seg, eller som kommer rett fra pølseboden til et viktig møte, bryter kanskje med etikette. Men Bud selv bryr seg lite om dette. Ikke velgerne heller. Bud fremstår som ekte og folkelig, som en politiker som ikke skjuler hvor han kommer fra, som ikke pynter på talemåten sin. At han ikke oppfører seg som en tradisjonell politiker, som Pennsylvanias borgere har sett mer enn nok av opp gjennom årene, til Buds fordel. For flere kolleger og overordnede derimot, Buds manglende vilje til å spille spillet etter deres regler til stor irritasjon. Guvernør Richard Dick Thornburg en av disse. Og en hendelse spesielt skal bli katalysatoren for Thornburgs antagonisme mot Bud Dwyer. Det vanlig prosedyre at skattebetalere betaler for enkelte av deres folkevalgtes utgifter. Viktige reiser, for eksempel. Så ingenting foreløpig utenom det vanlige, da statskasserer Bud Dwyer mottar en reiseregning for Dick Thornburgs tur til Berlin. Turen hadde vært i offisiell kapasitet, og Bud forberedt til å godkjenne tilbakebetalingen. Så ser han noe som ikke stemmer. Reiseregningen inkluderer også Thornburgs kone Ginnys utgifter. Ginny, som guvernørens kone, skal ikke nyte de samme privilegiene som en som reiser i offisielt embete. Så Bud nekter derfor å betale regningen. Det blir ikke godt mottatt av Dick.
Now this was a huge scandal. This was a big blow to Thornburg, and it was an embarrassing event for him to get called out on basically playing with the taxpayers' money. You know, it created an adversarial relationship between the governor and Bud, and he didn't scoff at that. He didn't bury it, even though, you know, I think initially he was told to do so. He stayed the course.
Den samme Dick Thornburg likte også dårlig at Bud kritiserte ham for å sende barna sine på dyre privatskoler i nabostaten, og at skattebetalerne skulle betale for at det statlige militærpolitiet fraktet ungene hans fram og tilbake fra skolen. Det ille nok at guvernøren ikke har tillit til Pennsylvanias offentlige skolesystemer, mener Bud, men at viktige ressurser skal måtte brukes på det som for Bud fremstår som glorifisert barnepass, topper det hele. Pennsylvania stat har mange stygge svin på skogen når det kommer til korrupte politikere. Historiene om tvilsomme handler og samarbeid mellom styresmaktene og menn med tilknytning til mafian er mangfoldige. Og det er her en annen viktig karakter i fortellingen om Bud Dwyer dukker opp. John Torquato Jr. Johns familie hadde allerede en historie med korrupsjon og svindel bak seg. Faren hans, John Torquato Sr., ble på slutten av 70-tallet dømt for utpressing og korrupsjon etter at han prøvde å svindle penger ut av statlige kontraktsarbeidere. I årene 1979 til 1981 skjedde det en feil som gjorde at offentlig ansatte i Pennsylvania stat betalte for mye i skatt. Denne feilen blir først oppdaget noen år etter at den har skjedd, og står i fare for å bli til stort bryderi for Bud Dwyers kontor. Å finne ut nøyaktig hvor mye som skulle utbetales til de individuelle aktørene er en kjempejobb, og noe Bud vil ha unnagjort så fort som mulig, på den mest effektive måten. Lærere i staten er blant de som har betalt for mye skatt. Så hvordan vil det se ut hvis statskassereren, en tidligere high school-lærer selv, ikke prioriterer behovene til Pennsylvanias lærere? En rask gjennomføring vil gjøre Bud enda mer populær, så han og teamet iverksetter straks en jakt på et firma som kan gjøre dette grovarbeidet. Valget faller på bedriften Computer Technology Associates, eller CTA, ledet av John Torquato Jr. Dette valget skal komme til å bli skjebnesvangert. Raskt etter at CTA velges ut, er det flere som peker på at det var andre firmaer som kunne gjort jobben både billigere og mer grundig enn Torquato. Bud og teamet hans gransker CTA og de andre firmaene nøye og finner ingen feil. Er det mulig at de kan ha oversett noe? Undersøkelsene deres viser ikke bare at CTA har gjennomført flere lignende store jobber som tilsvarte den de sto overfor nå, men Bud og teamet finner heller ingen grunn til å mistenke at de var utført på en utilfredsstillende måte. Det Bud og teamet ikke vet, er at Torquato har bestukket svært mange av CTAs tidligere arbeidsgivere for å dekke over alle fortidens synder.
Imagine this. Imagine, I liken it to, you're going to buy a product on Amazon, like everybody does. So you go online and you look at, what do? You look at the reviews, right? And if something is a 5-star review and you're skimming through it, you do a little due diligence, you kind of kick the tires, this seems pretty good. But when the product shows up, it's completely broken and you come to find out that every single review was falsified. Whose fault is it? Is it your fault because you believe the information that you verified? Or is it the fault of the person who knowingly deceived you into purchasing a faulty product? That's kind of how this scandal worked. Bud did his homework.
Bud signerer så kontrakten med CTA i mai 1984. Og bare måneder senere mottar guvernør Dick Thornburg et anonymt tips om at avtalen er et produkt av bestikkelser. Søkelyset blir straks satt på CTAs John Torquato Jr., Torquatos advokat William Smith og Bud Dwyer. Saken bunner i anklager fra William Smith, som mener at han har tilbudt Bud Dwyer $300,000 for å gi opprydningsjobben til CTA i mai 1984. Og Bud skal ha takket ja. Av disse $300,000 skulle en tredjedel gå til Buds valgkampanje, en tredjedel til republikanernes statskomité og en tredjedel til Bud selv. Smith skal ha vært alene med Bud da han tilbød ham pengene. I seg selv er det ulovlig for en mann i Buds posisjon bare å takke ja til en bestikkelse, og anklagene er alvorlige. Men hva slags bevis har de mot Bud? Under FBIs razzia mot John Torquato Jr. finner de en harddisk. Der oppdager de et skjema Torquato Jr. har laget, med en liste over tidligere og planlagte bestikkelser, samt info om CTA-avtalen med Pennsylvania stat. Her står listet en «our guy», eller «vår mann», som FBI mener umulig kan være andre enn nettopp Bud Dwyer. Bud, på sin side, hadde kansellert kontrakten med en gang han fikk vite at FBI skulle etterforske avtalen.
What happened next is a very frustrating aspect of the legal system in the United States, and that's Torquato is sent to trial. He's found guilty and he's incarcerated. William Smith has his own trial. He's found guilty. He's incarcerated. Now, the prosecutor in the case, James West, is not done yet. He wants Bud Dwyer. He wants others. He wants the big fish. So what he's able to do is turn to these convicted criminals, Torquato and Smith, and offer them a plea deal in order for their testimony in upcoming trials against Bud. He's able to incentivize their testimony in exchange for a, you know, more lenient sentence, which to me seems insane, you know, that you would essentially, when we talk about bribing people, quid pro quo, hey, do you want to stay in jail another 10 years? Or maybe you get out in two and all you have to do is tell us, you know, what happened. So that's what went down when Bud was ultimately indicted for his involvement in awarding this scandal.
Pressen får nyss i saken tidlig og blåser den opp. CTA-skandalen, med alle sine intrikate detaljer og personligheter som beveger seg inn og ut i periferien, til pressens forsvar vanskelig å dekke. Det ikke en enkel sak, og den fulle sannheten en smule tørr og lite sexy. Det mange aviser fokuserer på anklagen mot Bud, at han skal ha blitt kjøpt og betalt av en svindler med familie med mafiatilknytning. Bud Dwyer sidestilles i pressen med figurer som John Torquato Jr. og hans advokat William Smith, som beviselig har inngått korrupte avtaler. Alt de egentlig har på Bud en antagelse og en endret forklaring fra nevnte Smith. Uansett hva som kommer frem i media, Bud Dwyer skal dømmes etter jul, og det forventes at han kan ende opp med en knusende dom på 55 år i fengsel. Dette store nyheter i Harrisburg. En av deres egne sitter i saksa for grov korrupsjon. Historien om Bud Dwyer fortsetter etter dette. Det blir jul 1986. Det en dyster tid for familien Dwyer, som skjønner at familieoverhodet faktisk kan bli kjent skyldig og kastet i fengsel ut livet. Bud nå 46 år gammel, og hvis han blir dømt til et halvt århundre bak murene, kommer han neppe ut i livet. Julefeiringen går forsøksvis for seg normalt. Bud blir oftere og oftere sittende på kontoret sitt hjemme. Han får ikke lov å dra på jobb, og han får ikke tilgang til staben sin. Men likevel hører familien at han skriver på noe. Han kan sitte og taste høylytt på en skrivemaskin i timesvis, i dyp konsentrasjon. Han skriver til politikere, venner av seg, folk han tenker kan hjelpe ham. Han skriver til Joe Biden, som på det tidspunktet senator i Pennsylvania. Han skriver til president Ronald Reagan og søker om å få en benådning fra øverste hold. Selv om venner og kolleger forteller ham at så godt som umulig. Det sjeldent at presidenten hjelper med en frifinnelse i slike saker. Han får ikke svar og begynner å forstå at hjelpen ikke vil komme. Så han fortsetter å skrive. Han skriver på lengre tekster, legger dem i forskjellige konvolutter, markerer dem med mottagernes navn. Men han sender ingenting ut. Bud ikke den eneste som innblandet i CTA-skandalen som blir dømt. William Smith og John Torquato Jr. Blir også sendt i fengsel. I likhet med formannen i republikanernes statskomité Robert Asher. Men alle får kortere straffer enn Buds forespeilede 55 år. Mye kortere. Selv om det ikke tvil om at Smith og Torquato Jr. Har en klarere innblanding i saken. Det blitt spekulert, blant annet av forfatter Bill Keisling i hans bok Sins of Our Fathers, at det kan ha pågått et komplott mot Bud. Vi fortalt om guvernør Dick Thornburg og hans forsøk på å få staten til å betale sin kones reiseregninger, og Bud som så godt som latterliggjorde han offentlig for dette. Kan Thornburg, som etter dette ikke hadde særlig til overs for Bud, ha sørget for at Bud fikk ekstra hard medfart i denne saken? Kanskje ville han rydde plageånden av banen, skremme han ut av politikken, gi ham en lærepenge? Hvis Bud hadde spilt spillet og heller godkjent Thornburgs kones utgifter, hadde han unngått å havne i denne suppa. Vi vet også at Bud på dette tidspunktet et ønske om å prøve å bli valgt til guvernør. Kan Thornburg ved hjelp av andre støttespillere ha spent bein på Bud før han fikk kommet så langt? Bud fikk også en notorisk streng dommer, Malcolm Meir. Det også verdt å nevne at Dick Thornburg ikke lenger var guvernør da Buds dom skulle falle. Han ble oppnevnt som riksadvokat av president Ronald Reagan i 1988. Bud Dwyer fortsatt teknisk sett statskasserer. I alle fall frem til den planlagte domfellelsen den 23. januar 1987. Og så lenge han folkevalgt, har han tilgang til en statlig pensjon, og familien hans vil ha tilgang til en stor erstatningssum om det skulle hende ham noe mens han fortsatt har sin posisjon. 22. januar 1987, dagen før domfellelsen skal finne sted, kaller Bud Dwyer inn til en pressekonferanse på det som var kontoret hans inntil skandalen. Presseoppmøtet er stort. De forventer å få dekket Buds unngåelige resignasjon som statskasserer. Kanskje håper de på noen tårer, en fånyttes forsvarstale, bilder av bondeknølen fra Meadville som svetter. Bud blir møtt med skepsis fra sitt eget team. Han har ingenting der å gjøre mer, og vil bare kunne gjøre det verre for seg selv ved å gjennomføre en pressekonferanse. Men ettersom de alle er glad i Bud, og flere av dem har jobbet tett med ham i mange år, velger de å godta hans lille opptrinn. Han skal få lov å si farvel til jobben sin på sin måte. Men, advarer de han, ikke noe politikksnakk. Ikke noe snakk om CTA-saken. Bud aksepterer og gjør seg klar til å ta ordet. Det blir snart veldig tydelig at Bud ikke har tenkt til å adlyde. Det som skulle bli et formelt farvel, en kort oppsigelse, blir snart til et politisk sirkus.
If you read his speech, which we've made the entire text available online through the Dwyer archives, it gets political very quick. And when you watch the video, his press secretary, Duke Horshock, is kind of, he's the man in the corner. He's kind of sitting there and he's getting this speech for the first time and he's skimming ahead and he's seeing all the politics and he's calling out the judge and the justice system. And he's really upset. You can see him. He's just chain smoking the entire time as Bud is reading this statement. And it's long. It's over 20 pages where he's talking about what's wrong with the justice system in the United States. He talks about regret that he has. You know, he had previously, when he was working in as a state senator and a state representative, voted for things like the death penalty. And now he believes, you know, now as a victim of the justice system or the legal system, as he sees it, he realizes how, you know, again, he comes from this life where, oh, you're a bad guy, you go to jail. If you're a good person, you're fine. You know, a very kind of maybe even naive kind of understanding of the justice system. But he's just been put through the ringer and he has this clarity. He has this understanding that we don't have a justice system, we have a legal system. And if you don't play the game, you don't get your justice, you know? So he starts calling this out in his speech. He calls out all of the individuals that were part of the trial, that were part of the scandal, and he maintains his innocence up until the end. And as he's nearing the end, he hands out three envelopes. One, I believe, was a letter to his wife, Joanne. One was a letter to the governor at the time, Bob Casey. And I think a third was given to his press secretary, someone for his team, and it had information about like organ donation and things like that. So he starts handing out these envelopes. It's weird. It's an odd thing to do in the middle of a press conference.
Så, etter at han har levert ut disse siste konvoluttene, tar han opp en større, lysebrun mappe. Det er noe som buler ut fra den. Han beveger seg fort nå, vil ikke bli stoppet, og det ser ut som han prøver å holde fatningen. Reaksjonen i det han tar opp en blålig Magnum 357-revolver er umiddelbar. Og Bud trekker seg inn mot veggen, mens han holder revolveren opp mot seg selv, inn til kroppen. Han har ingen planer om å skade noen andre, sier han. Han formaner om at folk som, citat, vil bli preget av dette, må forlate rommet med en gang. Dette kan skade noen, sier han. Folk i rommet protesterer, roper at han ikke skal gjøre det, men han har bestemt seg, og begynner å rygge inn mot veggen. Bud trekker av, og rommet eksploderer i støy og panikk. Bud Dwyer blir erklært død 11:30 den morgenen. Familien har mistet en far, en ekte mann, og sjokket kunne ikke vært større. Datteren Diane skal senere uttale at da hun fikk høre nyheten om at faren hadde skutt seg selv, trodde hun først at det var en ulykke. At jaktpistolen som Bud alltid gikk med i skoene, hadde gått av og truffet han i foten. At han skulle velge å gjøre det han hadde gjort, er for henne fullstendig fjernt. Familien visste alt om hva han gjennomgikk, hva han hadde foran seg, men selvmordet tok dem på senga, alle sammen. Bud Dwyers dødsfall blir sett av tusenvis av Pennsylvania-borgere som sitter i sjokk foran skjermene. Den dagen, 22. januar 1987, snødde det tett over flere deler av staten, og flere skoler var stengt. Hundrevis av barn, små barn, sitter hjemme. Mange av dem ser på TV i det nyhetene spiller klippet av Bud som trekker av.
So one thing, just to clarify, and I think this actually makes it worse, is the fact that this wasn't live. It's not like this wasn't like, you know, today where you would have a reporter with satellite live feed. This was all pre-recorded. So they had the ability to censor this footage. And I know that there is this whole, it was a journalistic debate, you know, whether or not to air it. But the fact of the matter is that a lot of the stations, or at least a few of the stations, aired it uncensored.
Hva ville vært pressens respons på et selvmord som skjedde rett foran dem? Som James Dershberger påpeker, ville det mest sannsynlig blitt sendt direkte. I dag kan enhver smarttelefon fungere som en TV-kanal, og alle kan sende direkte. Masseskytinger blir sendt live på sosiale medier, og før sendingen blir stanset, er den alt fanget opp av tusenvis av tilfeldige brukere, som alle kan spre det videre i nye kanaler. Så, uansett om nyhetskanaler skulle velge å vise varsomhet i møte med distribusjon av slike hendelser, er det lite de kan gjøre for å stanse spredningen. Alt skjer på en global skala. Hva har vi lært av Bud Dwyers selvmord? Vår kollektive fascinasjon og frykt for døden, og alt hva døden innebærer, lokker mange til å oppsøke morbide videoer, selv om vi preges av dem. Slike videoer kan vise ekte dødsfall, ufiltrert og usensurert. Videoen av Bud er en slik. Helt siden kameraene fanget opp selvmordet, har folk latt seg fascinere og skremme av videoen, og det nesten mystiske som ligger bak. For de fleste fremstår kanskje Bud Dwyer bare som en ustabil mann, en skyldig forbryter som velger siste utvei. De fleste kjenner ikke hele historien. Det virker så fjernt, så fremmed, det virker som noe som bare kan skje i fiksjonen. Videoene, de mange titalls som finnes av Buds dødsfall, er et produkt av uærlig mediedekning av saken. Uansett om Bud skulle vise seg å være uskyldig og den angivelige bestikkelsen aldri fant sted, eller om han handlet ulovlig med viten og vilje, måtte det gå så langt? Og når det først gikk så langt, så galt, måtte kameraene fortsette å filme ham der han lå, blødende? Var det nødvendig å vise så mye som mulig på kveldsreprisene og i dagene som fulgte? Trengte folk å se forsider prydet av hans døde kropp? Hvor var den etiske debatten rundt det pressen gjorde i januar 1987?
It was a hot potato, you know. They wanted to get it out there. They couldn't wait, I think, to really shove this in people's faces and show them, look at what we got. You know, look at this. You know, watch a man die. Look how exciting this news is. And I think that there is an element to journalism that inherently like has that baked into it. I don't think all journalists are bad people. And it should be mentioned that a fair amount of stations did not air the suicide.
I boka Sins of Our Fathers skriver forfatter Bill Keisling at han snakket med flere reportere og fotografer i etterkant av hendelsen. En fotograf for Associated Press innrømmet gladelig at han, mens Bud raste gjennom talen sin, bare ventet på at mannen skulle bryte sammen, så han kunne fange det emosjonelle sammenbrudd eller en brennhet tilståelse med linsa. En journalist fortalte til Keisling at han mente at Bud Dwyer fortjente å dø, for han var så åpenbart skyldig. Selv om CTA-skandalen traff Bud hardest, endte tre andre personer i fengsel. John Torquato Jr., mannen bak CTA, ble dømt til 4 år bak murene, men ble løslatt etter 2. CTA ble lagt ned, og Torquato Jr. ble slått personlig konkurs. William Smith, mannen som skal ha tilbudt Bud bestikkelsen, ble dømt til 12 års fengsel, og har i senere år blitt dømt for ildspåsettelse. Sønnen hans, William Jr., ble for øvrig dømt for å ha drept og partert sin kone i 2011. 3 år senere ble William Sr. igjen dømt, denne gangen for å ha forsøkt å få sønnen løslatt på falske premisser. I tillegg ble en annen aktør, Robert Asher, dømt for skandalen. Asher var formann i Republikanernes statskomité, som angivelig skulle motta 100 000 av bestikkelsespengene fra Bud. Asher gikk av som formann og tilbrakte ett år i fengsel. Han returnerte senere til politikken og i dag Pennsylvanias representant for Republikanernes nasjonalkomité. Bud Dwyers død har inspirert flere artister og band til å lage sanger om hendelsen. Marilyn Manson, som ikke er fremmed for morbide kontroverser, brukte lydklipp fra den berømte pressekonferansen, inkludert lyden av selve skuddet i sin første single Get Your Gun fra 1994. Sangen handler egentlig om et annet dødsfall. Om David Gunn, en gynekolog som ble myrdet i Pensacola, Florida, 10. mars 1993, av Michael F. Griffin, en antiabortfanatiker. Bandet Filter slapp i 1995 låta Hey Man, Nice Shot, som også er lettere inspirert av Bud Dwyer. Bandet ble kontaktet av Buds enke Joanne, som mente at det var respektløst å trekke selvmordet fram i offentligheten på den måten igjen. Men bandet mente at ettersom Bud Dwyer valgte å gjøre det han gjorde foran kameraene, var det bare å forvente at artister, kunstnere, underholdere velger å ta tak i det. Bandet Faith No More brukte også lyd fra pressekonferansen på låta The World Is Yours, som så dagens lys i 1998. Pennsylvania-bandet CKY gikk så langt at de brukte en malt versjon av Bud Dwyer med våpenet i munnen på coveret til debutalbumet sitt. Sannheten er at de fleste husker selvmordet, mens de færreste husker mannen bak. For James Sturzberger, som selv har laget en film om Bud Dwyer, ble det viktig å skape en forståelse rundt klippet.
I'm very much for internet freedom. I believe in the free exchange of ideas. I believe that the internet can be a wild and kind of scary place where misinformation has at times an equal or greater foothold, you know, and captures maybe more attention than the truth. But it's an open book. And if you don't like what you're seeing, you have, at least, you know, at this current time in history, we have the time as individuals, the power to change that and to contribute our point of view and, you know, truth as we see it and as we, you know, as much as we can uncover to that same pool of information. I see Honest Man as my effort to counter the misinformation or lack thereof of Bud Dwyer's life. I didn't like the fact that there's the worst moments of this man's life, the last moments of his life with no context. So I did what I could to change that and to help, you know, inform the conversation and the context around his death.
Vi i Svartelista kan bare advare mot å oppsøke videoen. Det er et uverdig og mørkt bilde av en mann som tar sitt mest desperate valg, tvunget opp i et hjørne. Man trenger ikke å se videoen for å få et bilde av hva slags mann Bud var. James Sturzberger og hans filmteam har publisert en transkripsjon av pressekonferansen i sin helhet, så godt det lot seg gjøre, samt flere videoer av den, minus selve skuddet. Dette valgte de å gjøre under produksjonen av Honest Man, da de jobbet med å finne filmklipp fra selve pressekonferansen de kunne bruke i filmen, og oppdaget at ingen nyhetsstasjoner hadde tatt seg bry om å spare på selve talen til Bud. Det eneste de fant var minuttene som ledet opp til skuddet, som det også fantes mange kopier av. Så per i dag finnes det ikke videoer av Bud Dwyers siste forsvarstale. Bare skuddet. Er dette Buds arv? At millioner har sett hans siste øyeblikk på jorda om og om igjen? Eller er det menneskene han ble kjent med, velgerne han snakket med, familien han tilbrakte sin tid med, menneskene han har satt sitt preg på? Bud Dwyers historie er en om korrupsjon, død og desperasjon. Men også en om ambisjoner. Om en mann som mot alle odds vant tusener av hjerter i sitt lokalmiljø. Om en mann som var høyt elsket av en familie, som han etterlot med så mange spørsmål. Du har hørt på Svartelista. Svartelista er laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joakim Sandvik og musikk av Christian Meilender Kroksvold. Tusen takk til filmskaper James Sturzberger. Du kan lese alt som ble sagt på Bud Dwyers pressekonferanse på James sin side dwyermovie.com. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Svartelista er produsert i samarbeid med både og ved Stian Lettesier.